Бу тәкъдимне яклаучылар Токтаташның мой ойындау урнаштырылуына өметләнгән булса да, әлеге мәсьәләне күтәреп чыгучыларның берсе, Бердәм Русия депутаты Александр Хинштейн Twitter-да Токтаташның мойда өлгермәячәген декабергә Брежневның тууына 107 ел тулган көнгә өлгерер дип өметләнүен язды. Хинштейн әйтүенчә, Кутузов проспектындагы 26-нчы йортта урнашкан Токтаташны яңарту эше элекке Токтаташны ясаган устаның оныгы сынчы Александр Рукавишниковка тапшырылган. 1982 елда 76 яшендә вафат булган Брежнев ул йортта 1952 елдан бирле яшәгән. Брежнев үлеменнән соң 9 ел үтүгә Советлар Берлеге дә җимерелде һәм ул йорттагы Токтаташта алынды. Токтаташны кайтаруга каршы чыгучылар Брежневның 18 еллык хакимияте чорында диссидентларны эзәрлекләүләр, сәяси репрессияләр булды. Икътисад торгынлык чорына керде дип, аның моңа лайык булмавын әйтә. Токтаташны кайтаруга бигрәк тә мемориал һәм башка хукук яклау оешмалары каршы чыга. Мәскәү Хельсинки хукук яклау төркеме башлыгы Людмила Алексеева азатлыкка бу җитәкчеләрнең элекке чорны сагынуын күрсәтә ди.
У наших властей ностальгии по советскому времени, и поэтому они откликаются на просьбы тех граждан, у которых тоже ностальгия. По-моему, жить, обернувшись к прошлому, это последнее дело для правителей, но даже для граждан. Я не тоскую по этому времени, несмотря на то, что я старый человек, и на это время пришлась моя молодость. Я рада, что мы избавились от этого неудачного эксперимента советского.
Халык телендә Брежнев турында битмәс төкәнмәс мәзәкләр йөрсә дә, күпләр аның хакимияте чорында тотрыклылыкны һәм Вашингтон белән Мәскәү арасындагы киеренкелекнең бераз йомшаруын сагынып искә ала. Нәкъ шул чорда Советлар Берлегендә Пепси сатыла башлады. Русия президенты Владимир Путинның сүзчесе Дмитрий Песков Брежневны ил өчен бик нык уңай кеше дип атады. Узган айда Русиядә Левада фикер белешү үзәге үткәргән тикшеренүдә катнашканнарның 56% Брежневны 20-нче гасырда Владимир Ленин һәм Иосиф Сталиннан кала иң бөек җитәкче дип исәпләүләрен белдергән.